Pavlus öz dosy Silasy ýanyna aldy-da, deňziň üstü bilen Makedoniýa ogrudy. Bu ýerde olar adamlara İsa hakda gurrun berdiler. Adamlaryň käwirleri bolary ynanylar. Ýöne beýlekleri bolsa, gahar gazaba mündüler. Olar Pavlus bilen Silasy urup ýenjip zindana taşladylar. Şol gün geýje Pavlus bilen Silas zindanyny aýdym-aýdym Hudaýa doga etdiler. Birdenem güýçli ýer titreme boldy. Kapylar açılıp olorun el ayaklarının kandarları yere kaçtı. Zınnan naqların üstünden söylediyen adam tutsoğların barsa kaçırlar mı kadip pikir etti. Ol şeyle bir korktu bilin hatta özünü öldürce gönm oldu. Tivab ol eğer de tutsoğlar kaçaysa, bunun için özünün cevap vermeli olacaktığını biliyerdi. Şonna Paulus onu, özün gıyna mı? Bizim aklimiz şu yerde, deyip gıyırdı. Ol adam eline çıra alıp içeri girdi de. Ağılır, halat olmak için mi nem etmeli, deyip sorudu. Şonlu Paulus ona, Tanrı İsa ınan, şonlu sen halat olursun, deyip cevap verdi. Ol adam ve onun maşkalı ağzalarının eklisi ulu kövüs bilen İsa ınanılır.